Deixamos xa a música para dar paso ao deporte. Facémolo como cada martes e tal e como lle adiantábamos hoxe a quenda do balomán. Imonos a chegar á actualidade da Sarplastic Omnium. O outro lado da liña telefónica temos xa o seu adestrador, Carlos Rei. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas por nos acompañar, Carlos. E antes de nada, parabéns por ese triunfo desta pasada xornada. Unha vitoria, ademais, abultada e contundente ante Otavio, non? Aquí en Redondela.
Sí, de verdad que, bueno, estábamos necesitados de una victoria de este tipo, ¿no? O sea, que facéndolo ben, xogando ben, e non tendo dúbidas a hora de gañar o partido, ¿no? O sea, que fomos a por todo, saímos ben, bueno, contentos.
Contentos non só polo resultado e polos puntos, que son importantes, sino porque unha vez máis este triunfo chega coa presenza de moitos xogadores moi novos, non? Sabemos que a canteira e a filosofía da SAR, algo que levades, non? No club moi en serio, nesta ocasión tamén se puido ver, non? Esa fortaleza das novas xeracións que están petando forte.
Sí, a verdad que sí, eu estou tremendamente contento. Este ano están debutando con nós dous xogadores de juvenis, como son Gerai e David Chao. Bueno, están facéndolo de maravilla os dous, están dándolle moito nivel. Verdaderamente nos quere decir que, bueno, que están chamados a ser xogadores no futuro importantes para o equipo, ¿no? Bueno, outro día xogando máis de tres cuartas partes, ou, bueno, vamos a decir casi medio tempo do partido, con unha idade media de 19 anos, ¿no? Bueno, iso de verdad que dice moito do que estamos a facer. É difícil a veces manter esta situación, porque evidentemente faltanos veteranía. Esta competición está chea de equipos de moi veteranos, con xogadores xa moi curtidos en esta no balonmán, e a veces nos falta ese puntiño de experiencia, ¿no? De feito, os partidos que temos perdido hasta agora, pois son partidos que non perdemos, por salvo o día do Siria, que sí que nos ganaron moi ben, pero o resto dos partidos estuvemos sempre no partido con opcións de poder ganalo. Nos faltou no último tirón, pois ese punch que teñen os equipos con veteranía, e que nos, bueno, estamos a pagar esa inexperiencia, pero bueno, é un ano de transición, e bueno, si a cousa sigue así, isto ano a ano vai ir mellorando, e dentro de, pues, non sei, a medio prazo, pois igual estamos falando de un equipo con moitas garantías.
Porque o certo é que a día de hoxe, pois xa case se pode facer un balance, porque estamos case no Ecuador, non? Da competición, xa podemos ir vendo xornada tras xornada como vai o equipo. Falábamos aí, pois, algo máis dun mes, non? Deses altibaixos que tiña Sarplastic Omnium, sobre todo, pois, por esa xuventude, non? Pola falta de experiencia de algúns xogadores, que malia que si sí teñen moita calidade e que están a demostrar, non? Na pista que teñen pois moi boa técnica e que poden dar moi bons resultados, o que te dis, non? A veces a falta de experiencia, esa picardía, non? Que ás veces teñen os máis veteranos, pois fai que o equipo, pois, adoecera, non? En certos aspectos, pois neses tres finais de algún encontro, pois dese plus, non? Desa experiencia que podría ter dado algún punto máis, malia que a día de hoxe a situación é bastante cómoda, non? Na décima posición da táboa.
Bueno, sí, bueno, cómoda. A liga está moi apretada, tanto por baixo como por arriba. Realmente perdes dos, tres partidos e te metes abaixo de novo, non? O sea, non hai que perder ya cara a competición en ningún momento. Cada partido é importantísimo para nós. E sí, o que ti dís, non? O sea, realmente estamos a pagar sin experiencia, pero por outro lado, que está claro que estes rapaces teñen que vivir estas situacións, aprender na pista, coñer esa experiencia, ¿no? La pista de xogo, ¿no? Donde eles realmente vanse a decatar de que cales son os problemas que están tendo, como teñen que resolverlos, eso que vai a darle esa veteranía que ahora en este momento, esa experiencia que nos falta, ¿no? Pero bueno, xa che digo, eu estou tremendamente contento con esta situación de traballo con eles. Repito, o sea, estamos xogando con dous rapaces juveniles que están xogando minutos. Repito, tanto Gerai como David Chao están facendo unha temporada excepcional. Bueno, eso para estar orgullosísimos, non, de que nós, con esta estrutura que temos no club, pues estamos afrontando unha categoría, pues, nacional, e que unha categoría con xente con moita experiencia, equipos moi moi batidos, bueno, pues pouco a pouco temos que ir tendo calma para ver como vamos a ser ao final, pero bueno, pouco a pouco creo que vamos ir mellorando, non?
Sabemos que un proxecto non de un día para outro, non? Que este equipo é un proxecto tamén máis a longo prazo, pero o que ti dis, non, os resultados están se vendo tamén e parece que estades nese bo camiño, non? De facer da canteira a filosofía da SAR. Logo, pois, nos comentaba o presidente, non, o inicio de liga, a competición irá poñendo a cada que no seu lugar, pero esa filosofía, non, esa idea de xogar coas bases, de que a canteira sexa tamén a que se reflita despois no equipo de máxima categoría é o que aspirades e o que se está conseguindo, non?
Sí, no, aparte, bueno, eu vou dicir unha cosa que realmente isto non se pode conseguir solo co traballo de xogadores e entrenadores, tamén temos que ter ese apoio que estamos a ter da directiva, non, neste sentido de que, bueno, cando as cousas veñen mal dadas, non hai ningún tipo de presión ao equipo porque estar por os resultados, sino todo o contrario, pois apoio porque son conscientes de cal é a situación, non, de que o traito falamos que este ano de transición, pois probablemente íbamos a pasarlo mal, pero bueno, pero que se realmente están respetando moitísimo esa situación e iso de agradecer, porque si ainda en Riva que estás xogando en unha situación extrema en este sentido, con xente moi nova, te sintes moi presionado, pois non digo eu, os xogadores, pois realmente pois é un plus para ir facernos lo mal, non, pero todo o contrario, temos todo o apoio en ese senso e bueno, pois con ese traballo e ese apoio eu creo que podemos conseguir cousas, non?
Porque é importante, non, non só a situación a nivel físico, a nivel de fortaleza, de táctica, sino tamén ese outro plano mental, non? Que tamén é moi importante ás veces, porque cando un encadea pois varias xornadas con derrotas, igual ás veces os xogadores, sobre todo os que teñen menos experiencia, se poden vir un pouco abaixo. É importante tamén, non, ese traballo psicolóxico, non, que tedes que facer tamén os entrenadores, Carlos.
Sí, no, que non solamente os entrenadores, aquí tamén teño que agradecer a colaboración que temos dos xogadores máis veteranos, estes 3-4 xogadores veteranos, como son Juan, Marcos, Colinas, o Antón, o Damián, o, bueno, o Ferre, bueno, unha serie de 4-5 xogadores veteranos que realmente son os que están tirando do carro no momento en que os rapaces atópanse, bueno, pues eso, sorprendidos porque están traballando ben, se están entrenando ben, están xogando ben e perden partidos. Entón, que pasa? Algo está pasando, non? E se os veteranos están facendo un traballo excepcional de darlle confianza aos xogadores, os máis novos. Mire, podes contar un detalle, o viernes tuvimos unha cena, perdón, o sábado foi a cena de Navidad do equipo despois do partido. Normalmente mandaselle falar aos xogadores debutantes, os máis novos, Raixa, un rapaz de 16 anos, mandaronlle falar ao final da CEA e ele dixo que estaba moi agradecido pola acollida e polo apoio que estaba tendo dos máis veteranos. E iso di moito da categoría tanto deportiva como humana destes xogadores, non?
Porque é importante, non, que haxa ese equilibrio entre esta xuventude, estes xogadores máis novos e os outros máis veteranos que aportan pois ese punto, non, de experiencia e algo que, bueno, non sempre un aprende só táctica e técnica, non? Tamén hai que aprender pois como comportarse, a sobrelevar as derrotas e tamén o que é un vestiario, non? Que son moitas máis cousas que o xogo na pista nos minutos que dura o partido.
Sí, moitísimo máis. Evidente, pero xa que eu teño a sorte de ter, bueno, hasta agora cruzo os dedos, non, porque teño a sorte de ter un vestuario excepcional, un vestuario, bueno, que realmente eu síntome moi apoiado polos xogadores no momento de traballar, no momento de cualquier cousa que plantexemos, eles sempre están por a laboura de traballar polo equipo. En ese senso, digo, estou aquí encantadísimo con este. De feito, bueno, sempre que entrenei en Redondela de la SAR, para mí o vestuario sempre foi a baza principal, non? Realmente aquí hai moitas máis cousas, como te dís, que o que aspecto técnico, físico, táctico, hai un aspecto psicolóxico, hai un aspecto de solidaridade, de compañerismo, de outras condiciones que os jogadores teñen que aportar, non?
Pois o que é o deporte, non? Sobre todo un deporte de equipo como este do balonmán, non? Que aporta tantos valores, non? Tan importantes, sobre todo os máis novos, non? A estes rapaces que están empezando agora, que xa den de xuvenís, non? Están xogando en unha competición, ademais, de categorías a nivel estatal, con tanta dificultade tan dura como esta. Así que supoño que agora unhas merecidas vacacións, porque para a Liga, e ademais durante varias semanas, non? Non vos incorporades outra vez a competición oficial ata o 14 de xaneiro. Como se organizan todos estes días de
pues,
descanso,
mira,
mister?
De feito, estamos seguro, vamos a dar unha semana de vacacións agora, pero a partir do día 26 volvemos a destrar de novo, ¿no? Porque temos que programado facer unha segunda pretemporada agora, para coller un pouquinho máis de forma para chegar ao final da Liga nas mellores condicións. Bueno, pues, seguimos traballando esa semana de estes días, que bueno, de aquí hasta o día 26, pois nada, pois descanso total e absoluto, tamén para recuperar os lesionados, que temos a desgracia de ainda arriba de ter moitos lesionados, deses moitos, ademais, os veteranos, non? Que, pero bueno, isto pasa ao longo da Liga e hai que asumilo, bueno, pois agora vamos a ver de cara ao futuro da segunda volta, a ver si somos capaces de contar co 100% do equipo, bueno, xa co veteranía, entre comillas, que están a adquirir os rapaces máis novos, pois, bueno, pois eu penso que a segunda volta temos que facer o mellor, non?
Unha segunda volta que comezará en 2017, o partido máis inmediato vai a ser coa Canor Novas, vai ser o 14 de xaneiro, un rival que entendo coñecedes xa ben, porque vai ser no Rosal ese partido, un rival tamén a ter en conta, non? Que está pelexando aínda por engancharse eses postos de cabeza.
Bueno, penso, a principio da Liga, Novas para mi era o equipo chamado a ser, non sei, pois o campeón deste grupo, non? As ligas hai que se xogan nos campos, non nas cafeterías ni nos corrillos de charla de balonmán. Bueno, pois de momento non están tendo, bueno, non sei, esa competitividade que se lle suponía. Tampouco es que este tan mal, porque están aí a, non sei, a dos puntos da fase de ascenso, e é un equipo moi complicado. Nos en este partido non temos nada que perder, bueno, hai moito que ganar. Nos, cada campo a donde imos xogar, noso pensamento é ir a gañar. Logo está por conseguir ou non, pero bueno, en principio non saímos derrotados en ningún sitio, non? Partido complicado, complicadísimo, pero bueno, o que digo, non, nada que perder e moito que gañar.
Pois esa é unha boa filosofía, non? Sobre todo para os máis xóvenes que teñen, non? Que achegarse o Rosal xa no próximo mes de xaneiro, para intentar rabuñar algún punto que vos permita seguir nunha situación senón cómoda, si un chisco tranquila, non? Para garantir canto antes a permanencia.
Sí, no, claro, aparte que canto teñamos a permanencia conseguida, pois pues, moito mellor no senso de que os rapaces van a xogar máis minutos, van a estar máis tranquilos, van a xogar menos presionados e van a desenrolar moito máis todas esas capacidades que teñen e que, bueno, que poden demostrarlas en unha situación de tranquilidade donde les podan xogar como eles que queren xogar, sin outras presións, sin outras cousas alleas ao que é a realidade do propio xogo que lle impida demostrar que son, non?
Porque eles sí que se sinten, non, malia a súa xuventude, responsables, non, dese escudo que portan na camiseta, que o da SAR, con toda a traxectoria, con toda a historia que ten este equipo, e síntense, pois iso, non? Supoño que responsables de deixar a este club na mellor situación posible e de manter, non, esta categoría que é tan importante.
Claro, claro, que, a ver, a SAR é moito máis que un club, en ese senso, verdad, que a SAR é un sentimento tamén, non? Realmente o balonmán en Redondela fai moitos, moitísimos anos que se vive, pero con moita intensidade, non? Entón, bueno, aínda que non teñamos a forza que tuvemos en tempos, o que tuvemos en tempos a SAR, donde a Bombonera chíase hasta, bueno, hasta Bandeira, non? E non tiñamos un apoio bestial de unha afición que estaba morte co equipo, ora non hai tanta xente que vai a ver o partido, pero sí que realmente o sentimento de clube sigue existindo, non? E os rapaces, isto, un rapaz de 16 anos está xogando en Primeira Nacional coa camiseta da SAR, pois para ele é un logro casi inalcanzable, pero eu lle digo que ese é un primer paso, un primer escalón. Se con 16 anos eres capaz de estar xogando en primeira nacional e dando un rendimiento, pues cando teñas 20, 21 anos e sigues traballando, sigues sacrificándote, sigues sendo humilde, pues probablemente podas alcanzar cotas moito máis altas, ¿no? Iso que teñen que pensar eles, que no deporte non se consigue nada hasta o final da túa carreira deportiva. Sempre tens que estar pelesando por alcanzar cotas maiores.
Pois sempre, non? Eses retos constantes, esas metas, non, que teñen que poñérseles por diante. Agora, cuns pouquiños días de descanso, non demasiados, para voltas ao traballo. O próximo día 26 estaremos moi pendentes desa pretemporada e tamén da reanudación da Liga, que será xa o 14 de xaneiro. Moitas grazas a Carlos Rei, o adestrador da SAR Plástico Unión, por estar hoxe con nós. Moi bo día e boas festas.
Bueno, igualmente, moitas gracias a vos por invitarme a estar estes minutinhos con vos e, bueno, pois, boas festas a todos vos e a toda a xente que nos está escoitando.
Unha aperta.